Я знову кличу вас до Успенського собору Києво-Печерської лаври. Не знати, чи упізнали б сьогодні своє творіння стародавні звичаї. Адже за майже 1000 років не раз змінювалися уподобання та стилі, і українські храми задягалися у нові шати. Візантінізм поступився Ренесансу, а той, в свою чергу, незрівнянному бароко, яке в 17 столітті набуло в Україні яскравих національних форм. Нова мистецька хвиля торкнулася і Успенського собору. За часів визвольних змагань Хмельницького і наступної руїни він збагатився 6 приділами і 5 банями. Форму куполів теж змінили. Замість давньоруських напівсфер вони набули грушоподібно гранчастих об'ємів, характерних для архітектури українського бароко. То у квітні 1718 року в лаврі сталася руйнівна пожежа, яка знищила всі дерев'яні споруди і пошкодила багато мурованих. Постраждав і Успенський собор. Фактично від нього залишилися самі стіни, а з інтер'єру збереглася лише одна чудотворна ікона, принесена в Київ ще візантійськими зодчими. Всі мозаїки і фрескові розписи також були знищені. Втрати були непоправними. Але, як це часто буває після стихійних і нестихійних лих, люди з потроєною енергією заходилися відновлювати те, що можна було відновити. Після пожежі храм відбудували і оздобили в традиціях гетьманського бароко. Саме цього часу Успенський собор зазнав найбільших змін, хоча його давньоруська основа була цілком збережена. Всі бічні приділи 17 століття підняли до рівня даху. Всі фасади, окрім східного, поділили на 2 поверхи і увінчали фронтонами з пишною ліпниною, волютами і позолоченими репідами, тобто дисками у вигляді сонечок. Фронтонами займався на той час молодий, а на кінець життя знаменитий український зодчий Степан Ковнір. Тоді ж собор прикрасили керамічні розетки і чудові народні орнаменти з мотивами видких винограду і барвінку, розквітлих троянд і соняхів. А над собором вознеслися 7 позолочених куполів із ажурними золотими хрестами. 1729 року будівельні роботи були завершені, розпочалися роботи внутрішні. Під керівництвом видатного майстра-монументаліста-протоєрея Стефана Лубенченка, що отримав художню освіту у Польщі та Італії, молоді митці ікономалярської майстерні лаври розписали собор не лише канонічними зображеннями, а й історичними сценами. Офіційні особи царського російського уряду, члени Священного Синоду, висловлювали незадоволення саме історичною, національною частиною розписів. Але вони були такі гарні, що братії вдалося відстояти їх від знищення. Тільки у кінці 19 століття за вказівкою Олександра III та Синоду їх таки зіскоблили і замінили олійним академічним живописом а-ля Рюс. Гроші на новий іконостас, що за свого життя, а він помер у 1722 році, пожертвував гетьман Іван Скоропадський. Іконостас вирізбив із липи чернігівський майстер Григорій Петру, а ікони написав вихованець Лаврської іконописної школи Яким Глинський. Головний престіл храму, а всього їх у нього було 6, складені ще при побудові храми з плінфи, обклали срібними позолоченими дошками з рельєфними священними зображеннями. На жертовнику встановили великий золотий хрест із часточкою животворчого дерева, на якому було розіп'яте Спасителя, а також частиною стовпа і мотузки, якою він був до нього прив'язаний під час бичування. Над одним із жертовників повісили чудотворну ікону Божественного Дитяти, яку написав безрукий художник, тримаючи пензля в зубах. Цілілу після пожежі ікону Успіння Божої Матері вдягли в золоті ризи, оздоблені діамантами, які в свою чергу заключили у срібну зорю, також сіяну коштовним камінням. В храмі знаходилися і інші святині – мощі преподобного Феодосія Печерського під Спудом, тобто могилі, святого Михаїла, першого митрополита Київського, святителя Петра Могили, знаменитого київського митрополита першої половини 17 століття, а також глава святого Володимира Великого, перенесена в Успенський собор із Десятинної церкви у 1635 році. Поховання світських людей теж були дбайливо збережені, а особливу увагу прочан привертала могила великого захисника православ'я, волинського князя Костянтина Острозького. Переступімо по їх храму і тихо помолімося, віддаючи шану усім святим мужам, митцям, гетьманам, які так любили цей храм. Після цього понад 200 років простояв Успенський собор в центрі головної площі Верхньої Лаври. Навколо нього зводили нові корпуси і церкви, не завжди зважаючи на стильову цілісність ансамблю. Та головна домінанта монастиря – храм на честь Божої Матері – незмінно ніс свої прекрасні куполи у київському небі. Але грянув більшовицький переворот, і нова влада із 1926 року під приводом збереження історичних і художніх цінностей оголосила Києво-Печерську лавру державним історико-культурним заповідником. Усе церковне начиння, в тому числі із Успенського собору, який володів нещисленними скарбами, надійшло до державної скарбниці або стало музейними експонатами. Десятиріччями в храмі не проводилися ремонти. Втім, це не завадило б йому дожити до наших днів, якби не Друга світова війна. 3 листопада 1941 року о 14:30 вибухом величезної потужності Успенський собор після 8,5 віків своєї історії було перетворено на купу каміння. Збереглася лише південно-східна апсида з баною і деякі розписи в ній. Всі згадані вище скарби і святині Успенського собору були знищені або безслідно зникли. Хто вчинив цей жахливий злочин? Радянська пропаганда довгі роки голосувала про те, що вибух – справа рук фашистських варварів. Та неспростовні свідчення говорять про інше. Тонни вибухівки заклали у підвали ті, хто виконував наказ Сталіна залишати окупантам випалену землю. Це вони, так звані мужні київські підпільники, а не німці, перетворили на руїни Хрещатик та багато інших чудових київських споруд.
О, слава Богу, Юрко, ти нарешті вдома! Я вже геть знемігся на тебе чекаючи. Ти ж чув, як бабахнуло десь на Печерську.
Ой, діду, я таке бачив, таке бачив. Сварити не буду.
Та кажи вже, Шибенику, де тебе носило?
Ми з Олешкою гуляли у лаврі, аж тут німці почали всіх вигонити. Та ми ж усі схованки знаємо. Потім бачимо, якесь начальство зайшло і вийшло з собору. Тільки зібрались вилазити, аж у середині церкви, наче щось тріснуло. І одразу троє дядьків звідти вискочило та й тікати. Ну і поліцай їх застрелив, а тоді раптом як рвоне дим і вогонь, аж до неба. Це ж, мабуть, ті дядьки Успенські підірвали. Ну ми поки у німців паніка і прослизнули. Тільки в голові і досі джеланчить та паморочиться.
Хай Господь милує! І невже то свої таку святиню знищили? Та їм не вперше. Дякую тобі, Боже, що уберіг цих неслухів від біди. Убережи наш Київ, не дай бісам радіти.
Ось так загинула чи не найбільша українська святиня. Упізнати трьох імовірних злочинців не змогли через відсутність у них будь-яких паперів. Та окупанти і не сильно прагли цього. Через кілька років по війні завали розібрали. Нищити залишки Успенського собору не стали, адже їх використовували як наочне свідчення фашистського вандалізму. Та після здобуття Україною незалежності лавру нарешті повернули православній церкві. Одразу потім постало питання і про відбудову Успенського собору. Кошти на святу справу збирали всенародно, та все ж леву їх частку виділила держава і київська громада. Готувалися до вікопомного діяння ретельно. І ось нарешті 1999 року робота розпочалася. Сучасні технології дозволили усього за 2 роки зробити те, на що колись пішло цілих 16. Храм постав у тому ж бароковому вигляді 18 століття, яким запам'ятався і полюбився мільйонам православних християн усього світу. І так хочеться вірити, що ніколи нічия зла воля більше не посягне на цю небесам подібну церкву, без якої Київ, наш другий Єрусалим, як називають його у всьому православному світі, був би завжди неповним.